Të ndërruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Isa Mustafa është zgjedhur kryetari i Kuvendit të Kosovës në seancën konstituive e cila është ndërprerë disa herë. Në momentin kur Mustafa votua me 65 vota të deputetëve për postin e kryetarit të Kuvendit, në sallë nuk kanë qenë të pranishëm deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës. PDK-ja thot se nuk e njeh zgjedhjen e Isa Mustafës dhe ka paralajmëruar kërkesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Me 65 vota për, lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa është zgjedhur kryetari kuvendit gjatë një seance të mbajtur pa Partinë Demokratike të Kosovës. Seanca ka vazhduar pasi që ajo ishte ndërprerë nga kryesuesja paraprake Flora Brovina, deputete e Partisë Demokratike. Ndërprerja erdhi për mungesë të kuorumit pasi që kryesuesja Brovina kishte ftuar PDK-n që të propozonte kandidatin për kryetar të kuvendit, duke mos i dhënë fillimisht këtë të drejtë të koalicionit LDK, AK dhe Nisma. Një ullheqje tillë seancës bëri që fillimisht deputetet e partive tjera përveç të Partisë Demokratike të lëshojnë në sallën. Nga ai moment seanca ishte shpallur e ndërprerë dhe se deputetet e PDK-s e lëshuan kuvendin, por më pas në sallë janë kthyer partitë të tjera politike përveç Partisë Demokratike. Fillimisht seanca e rifilluar u udhëheqën nga deputetja Lidhjes Demokratike Teuta Rogova, e cita më pas i dha kryesimin deputetes më të vjetër në sallë, Mila Vulić nga lista Srpska. Ajo lexoi emrin e Isa Mustafës si kandidat të koalicionit LDK, AK dhe Nisma dhe hodhi këtë kandidaturë në votim. Gjatë procedurës së votimit kanë marrë pjesë 83 deputet, prej të cilëve 65 votuan për Isa Mustafën, kurse 18 abstenuan. Në mungesë të marrëveshjes për koalicion, Isa Mustafa nuk arriti të siguronte votat e lëvizjes së vetëvendosje, por në këtë post ai është zgjedhur nga votat e koalicionit të LDK, AK dhe Nisma, si dhe votat e pakicave. Menjëherë pas zgjedhjes në postin e kryetarit, Isa Mustafa premtoi se do të jetë kryeparlamentari të gjitha grupeve në Kuvendin e Kosovës.
Ne do të vazhdojmë që në Kuvendin e Republikës Kosovës të merremi me temat që janë në interes qytetarëve të Republikës Kosovës, me çështjet që sigurojnë zhvillimin ekonomik, që sigurojnë punësimin, shtetin ligjor, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe pashtu do të angazhohemi që të përforcojmë partneritetin tonë ndërkombëtar, duke i plotësuar gjitha nevojat e fëqinësisë mirë, të dialogut me të fëqinë, të implementimit të marrëveshjeve cilat janë harmoni me kushtetutën dhe subjektivitetin e Republikës Kosovës.
Përndryshe, seanca është përshkuar me shumë paqartësi. Ajo është ndërprerë disa herë dhe ka sjellë situata të diskutabile rreth vazhdimit. Që nga fillimi i seancës, Partia Demokratike kishte dhënë shenjë se nuk e pranon koalicionin pasqyrëdor LDK, AK dhe Nisma si grupin më të madh parlamentar. Rrjedhimisht nga ky qendrim, deputetët e Partisë Demokratike ishin ulur në rreshtin që sekretaria e kuvendit në bazë të propozimit të kryesisë së kaluar të kuvendit e kishte ndarë për grupin LDK, AK dhe Nisma. Në këso rrethana, kur PDK thirrej se ishte grupi më i madh e po ashtu edhe koalicioni LDK, AK dhe Nisma, nën kryetari Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi paralajmëroi se çështja do t'i procedohet gjykatës kushtetuese për interpretimin final.
Partia Demokratike insiston ose kërkon nga partitë politike në kuvend që gjithmonë ta kemi një konsenzus për dërgimin e çështjes në gjykatë kushtetuese. Dhe ne do ta respektojmë cilin do veprim. Nëse një konsenzus i tillë nuk bëhet, atëherë mendoj qeveria e Kosovës të njoftoj publikisht do ta dërgoj sot çështjen në gjykatë kushtetuese.
Seanca konstitutive është përcjell me zhvillime interesante dhe shpesh mjaft diskutabile për ka interpretimi ligjor kushtetues. Andaj tani mbetet të shihet se a do të vlerësohet fillimisht në harmoni me kushtetutën dhe rregulloren e punës kjo seancë bashkë me vendimet që janë marrë si gjatë pjesës së parë të punës ashtu edhe pas ndërprerjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë paraqesin mendime të ndryshme për zhvillimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës së ditën e enjte. Njohësit juridikë thonë se kishte shkelje të procedurave dhe rregullore së kuvendit, kurse analistët politik konsiderojnë se zgjedhja e krye parlamentarit të ri do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Kronike Arton Konushevcit.
Drendoli nga grupi për studime juridike shpjegon se zonja Brovina për shkak të interesave partijake nuk ka zbatuar rregullat dhe agjendën e seancës konstituive.
Në rastin kongres së cilë ishte roli zonjës Brovina, ajo me sjelljen e saj ka shkelur rënd parimet dhe rregullat e rregullore së punës së kuvendit, duke pamundsuar që rendi ditës i vendosur nga kryesia kaluar për të përseduar sot nuk është zbatuar në tërsi, duke zgjedhur pika se cilat duhet të vijë në diskutim dhe cilat ato që duhet larguar pikrisht për shkak të interesave partijake.
Doli ka kritikuar Partinë Demokratike të Kosovës duke thënë se kishte tendenca që të bllokohet puna e kuvendit dhe formimi i institucioneve të reja.
Asesin në Kosovë nuk duhet që partitë politike të shfrytëzojnë autoritetin e tyre, të vënë apo besimin në vend qytetar për të bllokuar apo për të lënë jashtë funksionit institucionet e Kosovës. Kjo nuk është praktikë e mirë dhe shpresoj që kjo praktikë të mos shndrohet në mënyrë të rregullt se si institucionet e Kosovës, sidomos Parlamenti i Kosovës, duhet funksionojë. Gjithherë në Kosovë do të ketë siç ka pasur edhe në vende tjera, luftë politike, por lufta politike në asnjë formë nuk nënkupton që të sillen deputetët apo partitë të sillen jashtë rregullave.
Në lidhje me procedimin e metutjeshëm të seancës, doli thase përfundimisht partitë politike opozitare kuptuan që kanë mundësi që të dalin nga kjo situatë dhe pa prezencën e Partisë Demokratike të Kosovës në seancën e kuvendit. Ai tha se seanca për shkarkim të zonjës Brovina, e cila kishte mbyllur seancën pa bërë përzgjedhjen e kryetarit, u bë në mënyrë të rregullt dhe pa probleme.
Vepruan sipas rregullore së punës së kuvendit, duke vlerësuar drejt mënyrën e refuzimit të heqjes së seancës nga zonja Brovina.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike Imer Mushkola i konsideron se zhvillimet e cilat kanë ndodhur të njëjtën në kuvendin e Kosovës kanë qenë të pritura, duke pasur parasysh kundërshtimet në njërën anë nga Partia Demokratike e Kosovës me partitë në koalicion dhe në anën tjetër koalicioni opozitar LDK, AK dhe Nisma. Mushkola i konsideron se mënyra e zgjedhjes së kryeparlamentarit të ri Isa Mustafa do të shkojë në gjykatën kushtetuese nga PDK-ja për të marrë një sqarim lidhur me legitimitetin.
Po unë konsideroj se kjo çështje nuk do të mbetet këtu, pse çështja të shkojë në gjykatën kushtetuese.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Duket se numri të punësuarve në Kosovë gjatë verës rritet, por përfaqësues të sindikatave thonë se, megjithse nuk kanë të dhëna precize, numri atyre që gjejnë punë është i vogël. Por pronarët e kompanive thonë se kanë probleme me punëtorët e rinj. Kronike Nadije Ahmetit.
Numri të punësuarve në Kosovë zakonisht të rritet gjatë sezonit të verës, por jo në mënyrë të kënaqur. Sektori bujqësisë, ndërtimtarisë, restorantet, hotelet, ambientet turistike janë fushat ku nevojiten fortë me madhe punës gjatë kësaj kohe, thonë përfaqësues të punëtorve. Por përfaqësues të kompanive që në këtë sezon kanë nevojë për punëtor sezonal pohojnë se vazhdimisht kanë probleme, pasi punëtorët e rinj nuk janë të profilizuar në sektor të caktuar. Alush Sidiunën, kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, edhe pse nuk kanë shifra se sa është numri të punësuarve sezonal, konsideron se numri punëtorëve që arrin të gjejnë punë është shumë i vogël.
Rezultatet nuk janë të dëshirueshme, është një numër shumë i kufizuar, sidomos nëse flasim për vitin 2014, ku aty ku më tepër me pritën punësime dhe janë bërë punësime më erët në sektorin e ndërtimit, kemi një ngjecje të aktiviteteve të sektorit të ndërtimit, kështu që edhe aty ai numër do të jetë shumë më i vogël. Kemi edhe shumë pak punësime sezonore në sektorin e hotelerisë, turizmit, po kjo shumë pak indimon shkollës e lartë për papunësisë në Kosovë.
Në anën tjetër, kompanitë të ndryshme që ju nevojitet fuqi punëtore gjatë sezonit të verës, thonë se numri punëtorëve rritet për 20, eventualisht 100%. Bedri Kasumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtrri që bën prodhimin, përpunimin dhe shitjen e patates, thotë se 150 është numri punëtorëve të përhershëm, ndërkësh në kone kultivimit dhe përpunimit të patates, numri rritet edhe për 40 të tjerë. Kasumi ndërkaqëson se për çdo vit ka probleme sa i përket marrjes së punëtorëve të rinj për shkak se nuk janë të përgatitur për tregun e punës. Dhe kjo sipas tij kushton edhe financiarisht pasi nevojitet realizimit trajnimeve.
Ka një ori definitivisht shtrimi për dorë pajisit, edhe në kosto, edhe në efekt punës, edhe në dëmtim e defektit pajisit dhe të gjithë.
Kompania Veraris Ton Kësle në Rahovec po ashtu ka nevoj për punëtor sezonal. Agron Aliçkaj, sekretar në këtë kompani, tregon se aktualisht numrit e punësuarve sezonal është rreth 120, por në kohën e vjeljes e rushit angazhon deri në 400 punëtor sezonal. Megjithatë, Aliçkaj thotë se punëtorët sezonale njohin punën e vreshtarisë, por problem sipas tij është gjetja punëtorëve nga komuna Rahovecit, për shkak siç thotë ai, shumica familjeve kanë vreshtari individuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova me potencialet e saj turistike mund t'ju ofrojë turistëve mjaft vende atraktive për t'i kaluar pushimet verore, vlerësojnë ekspertët e turizmit. Por si pas tyre, në këto rajone turistike ka mungesë të investimeve dhe si pasoj, shumë vende po shkatrohen. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Rajoni qendror turistik i Prishtinës, Bjeshkët e Nemuna, rajoni turistik i Sharrit, burimi i Drinit të Bardh, Ujvara e Mirushës, janë vetëm disa qendra turistike në Kosovë në të cilat turistët mund t'i kalojnë pushimet verore. Investimin më të madh në këto rajone turistike e kanë bërë investitor individual, të cilët në këto vende kanë krijuar restorane, hotele dhe qendra argëtimi. Derisa investimet nga pushteti qendror dhe lokal është mjaft i ulët. Recep Myftari, përfaqësuesi i projektit Tun Kosova, i cili ka për qëllim promovimin e 100 vendeve më të mira për t'i vizituar, tregon se janë afër 500 vende që turistët mund t'i vizitojnë në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, ka shumë vende të cilat kanë mbetur të pamirëmbajtura dhe janë shkatëruar.
Institucionet në përgjithësi, institucionet tona, edhe ato lokale, edhe ato qendrore të Ministrisë së Kulturës, nuk kanë pas vullnet të mirë me shty përpara Kosovën si vend turistik, ose si vend me potencial për turizm, sepse Kosova ka, përveç që ka potencial edhe shumë vende që mundën me i vizitu në Kosovë, Kosova është edhe në afërsi me krejt shtetet tjera, cilat janë shumë me rëndësi edhe për turista prej Evropës ose prej vendeve tjera, e që nëse vinë në një vend, nëse vinë në Kosovë, mund ta vizituojnë edhe tërë Ballkanin.
Ende shton Myftari, nëse dikush e kërkon Kosovën në internet, mund të shoh fotografi të luftës së vitit 1999 apo fotografi të protestave që janë mbajtur në Kosovë, por nuk mund të gjej fotografi të vendeve të rëndësishme që mund t'i vizitojnë. Vitin e kaluar, projekti Majet e Ballkanit, që përfshin të organizatat lokale turistike në Kosovë, Shqipëri dhe Maltëzi, kishin marrë një çmim ndërkombëtar. Pasuritë natyrore të pejes në Kosovë, plavës e Gucis, në Maltëzi, të thetit të Valbonës në Shqipëri, me këtë çmim ishin futur në hartën botërore të turizmit. Hysen Sogojeva, zyrtar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Departamentin e Turizmit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se si vende turistike ku mund turistët i kalojnë pushimet, janë Bjeshkët e Nemuna dhe Malet e Sharrit. Sogojeva tregon se kanë bërë mjaft punë për të rregulluar infrastrukturën ligjore të turizmit, ndërkohë që si thot ai, nuk kanë munguar edhe investimet.
Ne si komisioni ministri më tepër jemi marrën me infrastrukturën ligjore, do të thotë pa u rregulluar infrastruktura ligjore nuk mund të kemi edhe një turizëm mirëfillë, themi ashtu, sepse ai është specifikon drejtimet edhe të turizmit. Mirpo tek investimet, normal që gjitha këto parafërsisht mund të themi që janë vetanake.
Ekspertët e turizmit në anën tjetër vlerësojnë se Kosova mund të pret turizm nga mbar bota, pasi që ka vende të shumta për t'i vizituar. Zek Çeku, ekspert i fushës së turizmit dhe udhëheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, thekson se autoritetet nuk i kanë dhënë prioritet sektorit të turizmit.
Turizmi në botë është industria më e zhvilluar, më e fuqishme dhe në vendet në zhvillim është një ndër dy prioritetet kryesore, në Kosovë është prioriteti fundit. Fatkeqësisht askush pos industrisë vetë që merren, domethënë pronarëve, edhe diçka kanë fillu në nivel komunal, Peja, Prizreni për shembull, pjesë tjera të Kosovës shumë pak ose mos as pak.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.